Labrīt, kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Tad turpinam izskatīt 2015. gada 16. aprīļa kārtējā sēdes darba kārtību. Pirms darba kārtības izskatīšanas ir saņemti grozījumi prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu par Ginta Grūbas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi krimināla likumā otrajam lasījumam izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Vucāns, Brīgmanis, Līdakas, Siliņš, Mežulis un citi lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt un iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Vai deputātiem nav iebildumi? Tātad deputāti lūdz balsojumu. Tātad, Dolga Polva kungs, vai jūs esat pieteicies runāt par vai pret? Tātad pret, deputāts Sergejs Dolga Polovs lūdzu.
Es taisos runāt, labdien, cienījamie kolēģi, es taisos runāt pret šā jautājuma izslēgšanu darba kārtības. Kādēļ? Saskaņā kārtības ruļa 86. pants 7. daļa pieciem deputātiem, kas ir iesnieguši šo te likumprojektu, un proti tie ir Ābotiņa, Smiltēns, Daudzu, Gaidis Bērziņš un Brigmans, ir iespējas līdz balsojumam par pirmajā lasīmā atsaukt šo te likumprojektu, kas būtu ļoti godīgi, nevis katru dienu izslēgt to no kārtējās sēdes darba kārtības. Ja mēs tiešām netaisamies šajā sesijas laikā un tuvākajos gados vai tuvākajos mēnešos skatīt šo te jautājumu, tas būtu godīgs solis, tāpēc es aicinātu šodien atstāt šo jautājumu darba kārtībā pa politisko partiju finansēšanas lietām un balsot pret šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies. Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par? Tātad par neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu, lūdzu rezultātu. Par 51, pret 27, atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tātad juridiskā komisija ir iesniegusi lēmumu projektu, lūdzot izdarīt izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā par likuma projektu repatriācijas likums, pirmais lasījums izslēgšana no Saeimas sēdes darba kārtības, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi informācijas atklātības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina.
Komisija nebija lēmusi, ka tas ir
Tā, es atvainojos, kolēģi, patiešām. Tātad pie iesniegtajām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā elektroniskajā formā parādījās, ka tās iesniedzas par saistībā ar Saeimas kārtības ruļļa 50. Panta pirmo daļu aicinājums izslēgt no šīs sēdes darba kārtības likuma projekta repatriācijas likums. To bija iesniedzis, kā elektroniskajā formā parādījās Gaidis Bērsiņš. Es precizēšu, ka tas tika iesniegts kā Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, nevis juridiskās komisijas vadītājs, kā es acīm redzot pieņēmu, kā tika uzrādīts šajā elektroniskajā formā. Vai deputāti vēlas lemt vēlreiz par darba kārtības grozījumiem? Nē, deputāti vēlreiz nevēlas lemt par darba kārtības grozījumiem. Šī informācija ir precizēta. Es aicinātu tad arī šajā elektroniskajā mājas dokumentu lapā tad norādīt precīzi, kurš ir iesniedzis. Tātad atgriežamies pie Saeimas prezidiju ziņojumiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu likums par ieguvis rūpniecībā vai pirmatnējo meža izstrādē iesaistīto komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums zemes ierīcības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dāņa Liepiņa, Ivara Brīvera, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Jura Viļuma, Nelijas Kleinbergas iesniegto likuma projektu maksāt nespējas procesa administratoru likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Saeima pirms tam neizskatot citus administratora profesijas statusa modeļus, ir pieņēmusi likumu, kas paredz, ka administrators no 2015. Gada 1. Marta ir valsts amatpersona. Šobrīd maksāt nespējas procesa administratora profesijas regulējums ir nepilnīgs un ļoti vispārējs. Maksāt nespējas procesa administratora pašpārvalde neapvieno visus maksāt nespējas procesa administratorus, līdz ar to maksāt nespējas procesa administratoriem nav noteikti vienoti profesionālās darbības standarti. Un jāuzsver, ka maksāt nespējas procesa administratoriem šobrīd nav profesijas būtībai atbilstoša disciplināra atbildība. Likumprojekta mērķis ir regulēt maksāt nespējas procesa administratora profesionālo un korporatīvo darbību, nodrošināt profesijas regulējumu atbilstoši tiesu sistēmai raksturīgajiem principiem, vienota profesionālā pašpārvalde, vienoti darbības un ētikas standarti, kā arī tiesu sistēmai raksturīgā disciplināra atbildība. Likumprojekts paredz, ka jāizveido Latvijas maksāt nespējas procesa administratoru kolēģija, kas darbojas kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts. Maksāt nespējas procesa administratoriem ir jābūt tiesu sistēmai piederīgām personām, līdzīgi kā zvērināti advokāti. Pašpārvaldei jāapvieno visus Latvijā praktizējušos administratorus. Likumprojekts paredz, ka jānodrošina profesijas standarti, tiesības, pienākumi un atbildība. Jānodrošina maksāt nespējas procesa administratoru certificēšana, jāīsteno administratoru kvalifikācijas pilnveide, jāizstrādā vienots profesionālās ētikas kodeks un jānodrošina tā normu ievērošana. Jāievieš maksāt nespējas procesa administratoru disciplināra atbildība un disciplināra sodi. Jāizveido disciplināra lietu komisija, kas izskata normatīvu aktu instrukciju metodoloģijas profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumus. Tātad, pieņemot maksāt nespējas procesa administratoru likumu, panāksim, lai tiktu ieviests nopietnas profesijas normatīvais regulējums, tiktu nostiprināts profesijas status, profesijas regulējums un principi pietuvināti citām juridiskām profesijām, kā arī iedarbināts maksāt nespējas procesa administratoru disciplinārās atbildības mehānismus. Paldies, aicinu atbalstīt.
Tā, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu no deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu? Balsosim par deputātu Daini Liepiņu, Ivaru Brīveru, Mārtiņu Šicijāņu, Ruka Jura Viļuma un Elijas Klenbergas iesniegtā likumprojekta maksāt nespējas procesa administratoru likums nodošana juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturas 3, tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Andreja Elksniņa, Valerija Geišina, Zenta Streķekas, Mihaila Zemļīnska, Artūra Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu, personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Veikos Polītis, lūdzu.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, Eiropas totalitāro režīmu, nacionālsociālismu un lielnieku, komunismu nodarījumu, lai arī guvuši nosodījumu Baltijas, Polijas un Eiropas parlamentos, tomēr ir atšķirīgi novērtēta to sabiedrībās. Lai sasniegtu taisnīgumu, atšķirīgas pieejas ir bijušas arī Centrāla Eiropas valstu rīcību politikās. Padomju režīmu noziedzīgās varas instrumenti bija VDK un to pāraugošā PSKP. Šodienas jautājums ir par VDK maisa atvēršanu, kā aicina cienītā opozīcija. Ja kurš nu ir pārdzīvojis necilvēcību, jeb iepazinies ar totalitārismu raksturlielumiem, atbalstīt lēmumu atvērt čekas maisu. Atbalstu atvēršana, kā tikko lēma Ukraina un pirms 20 gadiem atverot arhīvus un veicot dekomunizāciju vai lustrāciju, arī Ungārijas, Polijas, Čehoslovākijas, Ingaunijas un Lietuvas parlamentu. Mūsu Baltijas kaimiņi atvēra savus arhīvus izpētei, veica dekomunizāciju nosakot, ka cilvēki, kur sadarbojās ar čekistiem, brīvprātīgi piesakoties var būt grēku piedošanu. Čehoslovākijas lustrācijas likums bija skarps un uz valsts amatpersonu vietām automātiski liedza kandidēt slepenpolicijas darbiniekiem un komunistiem, kas ranga augstāki par rajona sekretāriem. Šo likumu turpināja Čehija pēc valsts sadalīšanās, bet ne Slovākija. Te ir 500 000 cilvēku pārbaudīja un 3% no tiem atzinās, ka bijuši Čehu Čekas maisos. Ungārijas kadāra gulāža sociālisms radīs specifisku sadzīvošanas kultūru. Vismaz 10 reizes ar mainīgām sekmēm Ungārijas likumdevējs centās radīt dekomunizācijas likumdošanu. 91. Gadā pagājušajā gadsimtā viņa lēma, ka vairāk nekā 10 000 amatpersonām bija jāaiziet pārbaudi par sadarbību ar totalitāriem slependienestiem. Lustrācijas jautājums Polijas Seimā sākuma aktualizējās vien pēc reformkomunistu uzvaras vēlēšanās un aizdomām par bijušā premjera Oleka sadarbību ar padomju slependienestiem. Tāpēc Polija šo lustrācijas likumu pieņēma vien 97. Gadā, liedzot bijušā režīma kolaborantiem kļūt par amatpersonām, sākot no prezidenta līdz tiesnešiem, advokātiem un mediju īpašniekiem. Šodien izņemot Baltkrieviju, Turkmenistānu, Kazahstānu, Kirgistānu, Tadžikistānu, Krievzemi, te jau visi autoritārie režīmi ar atšķirīgiem paņēmieniem ir atvēruši arhīvus vēstures pētniekiem. Katrā postpadomju valstī spēja panākt vēsturisko taisnīgu objektīvu atšķīrās, to noteic politiskā kultūra, partijas spējas pozicionēties, arī attiecības starp varas atzariem. Tāpēc minētās valsts nevar kalpot par modeli, jo mums lustrācija attiecībā uz čekistiem un lielniekiem notika sadarbībā ar totalitārismu seku dokumentācijas centru, mums politiskā kultūra atšķīrās. Lai rastu atbildes kolaborantu nodarījumiem, Latvijā pērn valdība un Saeima deva zaļo gaismu zinātnes darbam, vienlaicīgi saglabājot lustrācijas politikas stūrakmeņus. Pētniecībā iesaistījās starptautiski atzīti zinātnieki kā vēsturnieks Kārlis Kangers, konstitucionālo tiesību jurists Kristīna Jarinovska, diplomāts Bonifācijs Židaukšs, filozofs Solveiga Koņkova, sociologs Mārtiņš Kaprāns, arhivārs Ainārs Bambals un citi augstas raudzes speciālisti. Maisi 4. Gadsimtu bija Latvijas politikas karstais kartupelis. Līdzīgi Ungārija atkarībā no valdošās koalīcijas sastāva piedāvājumi ir bijuši no to atvēršanas līdz sadedzināšanai, kā to pirms 11 gadiem piedāvāja Mareks Segliņš un pērn viens no mūsu kolēģiem. Citēji 2013. gada 31. jūlija Letas ziņa. Saskaņas centrs ir kategoriski pret ieceri publiskot VDK arhīvu saturu, jo nav atbalstām raganu medību atsākšana un jāņem vērā, ka aģenta saraksti ir nepilnīgi, sacīja frakcijas priekšsēdētāja vietnāks Valērijas Agešins. Citāti beigas. Piekrītu. Raganu medības nav liederīgas, tomēr satversmē nostiprinātais padomju režīmu nosodījums ir jāievieš mūsu sociālās atmiņas politikā. Esmu par atvēršanu, tas nav jautājums par vai pret, bet gan kādā veidā vislabāk sasniegt padomju totalitārismu nosodījumu un sabiedrības atvesaļošanu Latvijā. Kā vislabāk sasniegt iepriekš minētos mērķus, lai runā kolēģis Rītvars Jansons. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Rītvars Jansons.
Cienījamie kolēģi, pirms runāšu par saskaņas centra deputāta iesniegto likuma grozījumu būtību, Nacionālās apvienības frakcijas viedokli izsaka, ka tādu salīdzinājumu lietošanu likuma projekta anotācijā kā Rasnača tēvs, Tomels dēls, Ieselnieks Gars, ir ne tikai necieņa pret Saeimu, bet arī pret ticīgo jūtām. Komunistisko diktatūru seku pārvarēšanas process notiek visā Austruma Eiropā. Bez bijušo drošības dienas dokumentu atklāšanas sabiedrībai nav efektīvi iespējams pārvarēt totalitārismu sekas. Tā tas arī ir Latvijā. Un ir tikai loģiski, ka Satversmes aizsardzības biroja totalitārismu seka dokumentēšanas centra dokumenti nonāk Latvijas Nacionālā arhīvā no 2018. Gada, pēc to izpētes. Minēto nevar sasniegt ar nekvalitīvu sagatavotu likuma projektu palīdzību. Iesniegto likuma grozījuma autori nekonsultēties ar Latvijas Nacionālo arhīvu, tam no 2016. Gada 1. Janvāra paredz uzlikt totalitārismu seka dokumentēšanas centra funkcijas. Taču nav veids nekāds aprēķins, cik tas valstī varētu izmaksāt un kā nodrošināt finansējumu. Svētais Gars šajā jautājumā nepalīdzēs. Latvijas Nacionālajiem arhīvam uzliekot totalitārismu seka dokumentēšanas centra funkcijas, tam būtu ar izziņām jāapkalpo visa pieprasījuma sistēma. Tāpat jau šogad būtu jāapraksta VDK kartotekas, jāpārņem datu bāzi un jāpārprogrammē vairāk nekā par 35 tūkstoši personām, jāpārņem citi VDK dokumenti un tie jānodod atklātībai no 1. janvāra. Kur tam būtu nauda un kas to darītu? Ja likuma projekta autori nav paredzējuši tam finansējumu, tad tas ir pilnīgi nereāli izdarāms. Nododot arhīvam dokumentus un ar likuma grozījumiem paģērot, lai bez atbilstoši nodrošinātu finansējumu no 16. gada 1. janvāra dokumenti būtu pieejami, bet no 17. gada 1. janvāra tūkstošiem dokumentu publicēti, daļa dokumentu vairs nebūtu pieejama, bet publicēšanas ideja pilnībā tiktu degradēta. Un ja kāds mēģinās teikt, ka tam ir nepieciešams novirzīt tos līdzekļus, kas ir domāti VDK zinātniskās izpētes komisijas vajadzībām, tad jāatgādina, ka Saeima vēl tikai izskatīs likuma projektu par VDK dokumentu zinātnisko izpēti. Šie līdzekļi līdz zinātniekiem nav nonākuši, un tie ir domāti pilnīgi citām paredzēti citām vajadzībām. Kvalitatīvus zinātniskus komentārus saprotams reizai sabiedrībai līdz 17. gada 1. janvārim nevar paspēt izdarīt, un Saeima pati ir lēmusi VDK dokumentu zinātnisko izpēti veikt līdz 18. gada 31. maijā un tad publicēt. Atbilstoši šim lēmumam arī darbu ir plānojis VDK zinātniskā izpētes komisija. Šie ierosinātie likuma projekti, kas paredz grozījums VDK likumā, neļaus realizēt likumu par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteja konsultēšanas mērķi. Zinātniski, vēsturiski un juridiski izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarīs Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem. Bez zinātniskiem paskaidrojumiem nododot sabiedrības vērtējumam VDK dokumentus īpaši aģentu kartotēku, nekāda saskaņa netiks panākta. Drīzāk otrādi. Atceros, kad 2014. Gadā juridiskajā komisijā apspriežot šī likuma grozījumu, dažs labs šī flanga saskaņas centra deputāts ierosināja VDK dokumentus sakurināt. Uzskatu, ka iesniegtie likuma grozījumi ir arī sabiedrības kurināšana. Iepriekš minēto likuma projektu trūkumu dēļ aicinu balsot pret iesniegto likuma grozījumu nodošanu juridiskai komisijai.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par, otrs pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreja Elksina, Valērija Gešina, Zemes Treķikas, Mihaila Zemļīnas, Kartu Rubika iesniegtā to likuma projektu grozījumu likumā par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturu 7, tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi komerclikumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – atvaļinājuma piešķiršana. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ineša Boķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 31. martā un 1. aprīlī. Saeimas prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to jūs arī tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Mārtiņa Bondora iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 14. un 15. aprīlī. Saeimas prezidijs šādu atvaļinājumu ir piešķīris un par to jūs arī tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ievas Bāliņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu. Vienu mirklīti pirms Agēšina kungs sāk runāt, es aicinu kolēģus apsēsties un ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Cieniet savas frakcijas kolēģus. Lūdzu, Agēšina kungs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 1. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Bāliņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Rīgas rajona tiesā veiktajā tiesnešu un darbinieku aptaujā tiesnese Ieva Bāliņa atzita par 2014. gada tiesas labāko tiesnesi, vērtojot attieksmi pret darbu, kolēģiem, darbiniekiem, personiskas īpašības. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ievu Bāliņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Bāliņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Sigitas Dolnietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 1. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sigitas Dolnietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Sigitu Dolnietes par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sigitas Dolnietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, tātad līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par tiesnešu kopskaitu noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Pamatojoties uz likuma par tiesu varu 39. panta 2. daļu, tieslietu padome šā gada 17. martā nolēma izteikt priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu apgabala tiesās, paredzot, ka apgabala tiesās ir 140 tiesneši, tā ir skaita administratīvā apgabala tiesā 22 tiesneši. Saeimas juridiskas komisijas šā gada 25. martā sēde tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu noteikt, ka Latvijas Republikas apgabala tiesās ir 140 tiesneši. Tā skaitā administratīvā apgabala tiesā 22 tiesneši.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā tad mums pienāk informācija, ka nestrādā balsošanas iekārtas. Tātad veikt balsojumu šobrīd nav iespējams, līdz ar to es izsludinu tehnisko pauzi uz 10 minūtēm. Tātad tehniskais pārtraukums 10 minūtes. Lūdzu šajā laikā sakārtot balsošanas iekārtas.